Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ukoliko bude rizično, zabranit ćemo paradu ponosa, saopštio premijer Ivica Dačić. Nikolić jedno govori u Beogradu, drugo u Briselu, rečeno radio Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije nakon posljednjih izjava o Kosovo. Veliki broj proizvoda od danas poskupljuje kao posljedica podizanja PDV-a na 20%. Apelacioni sud u Moskvi odložio odluku o žalbama osuđenih članica Pussy Riot. U Srbiji sutra oblačno, češće kiša do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, od danas sve je skuplje. Građani povodom poskupljenja koja su usledila nakon povećanja PDV-a sa 18 na 20%.
Gde su ta obećanja nove vlasti koje je rekla da ćemo bolje živeti?
Po spisku se ide u market, znači nema ono kao, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba što sam pisao na papir, to kupuješ.
Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Od namirnica manje mesa.
Prenosimo i Belgrade Pride Week, započeo raznim manifestacijama, ali održavanje parade u subotu i dalje pod znakom pitanja. Organizatori Adam Puškar i Goran Miletić.
S jedne strane, uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen, zato što po prvi put osjećam da to je ono u stvari što mi želimo.
Ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljanja, ako nema.
Također Marina Abramović, ovenčana mnogim svetskim nagradama, u Crnoj Gori prima priznanje 13. jul koje opisuje kao najznačajnije priznanje njenog izuzetnog umetničkog života.
Bila sam kritikovana, odbačena i smejana, ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. Ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji.
Emotivan govor Marine Abramović poslušajte u drugom delu emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 1. oktobar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da će policija zabraniti održavanje parade ponosa ukoliko proceni da postoje bezbednosni rizici. On je rekao da je od bezbednosnih službi zatražio bezbednosnu procenu održavanja gej parade i drugih skupova 6. oktobra i naglasio da je dobio odgovor da je rizik veliki.
Nije reč o ljudskim pravima, ovde je reč jednostavno o problemu bezbednosti i sa tog aspekta država nema šta da odobrava skupove. Po zakonu Ministarstvo unutrašnjih poslova je to koje to radi, znači vlada Srbije se neće baviti ovom temom. Ministarstvo unutrašnjih poslova će doneti odluku da li će šetnja biti zabranjena.
Također, Dačić je izjavio da postoje najave o mogućnosti da dođe do incidenta u požarevačkom zatvoru Zabela i da je zbog toga podignut nivo bezbednosti oko zatvora. On je to rekao u odgovoru na pitanje novinara o dešavanjima u Zabeli, odakle su Milorad Ulemek Legija, Duško Maričić Gumar i Zvezdan Jovanović juče ujutru prebačeni u Beograd. Smešteni su u okružni zatvor u Beogradu, gde sutra treba da im počne suđenje za pobunu jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio u intervju za američki Wall Street Journal da je otvoren po pitanju izgradnje nove budućnosti Balkana, ali da o tome treba da se dogovore Srbi i Albanci, a ne on i Hašim Tači. Nikolić je rekao i da ne može da se rukuje sa kosovskim premijerom Tačijem sve dok je on osumnjičen za ratne zločine. Nikolić kaže da je svestan da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju bez dogovora sa Prištinom i ističe da za Srbiju nema drugog izbora osim članstva u Evropskoj uniji. Našem radiju izvori u Briselu Nikolićeve poslednje izjave opisali su kao razmimoilaženje između onoga što govori u sedištu Evropske unije, jedno u Briselu, drugo u Beogradu, rekao je naš sagovornik, o čemu opširnije slušajte za koji minut u tematskom delu emisije. Premijer Kosova Hašim Tači počinje dvodnevnu posetu Švedskoj, gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o procesu evropskih integracija Prištine i bilateralnim odnosima dve strane. Odnosi Srbije i Crne Gore su u usponu, izjavio lider Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović.
Odnosi u ovom trenutku nisu na maksimalno mogućem nivou, ali možemo apsolutno zaključiti da su u usponu i da imaju dobru perspektivu. Čini mi se da je državna politika Srbije danas zaista veoma obećavajuća u odnosu prema svima u regionu i da je to nešto što bi trebalo sve da nas hrabri.
Od danas, shodno izmenama zakona o akcizama, porez na dodatnu vrednost umesto 18 naplaćuje se 20%, a najviše će poskupeti ulje od 9 do 16%, šećer više od 5%, meso oko 3%, mleko i mlečni proizvodi od 2 do 4%, kućna hemija i sredstva za ličnu higijenu od 1,5 do 5%. Više od 300.000 preduzetnika i vlasnika malih preduzeća u Srbiji od danas neće morati da plaćaju 138 parafiskalnih nameta, što će im u uslovima krize doneti uštedu od 200.000 dinara godišnje, saopštilo je Ministarstvo finansija i privrede. Portparol makedonske vlade Aleksandar Georgijev rekao je da institucije te zemlje još nisu dobile zvaničnu informaciju o smrti Aleksandra Samardžijeva. Makedonski mediji prethodno su preneli kako je 19-godišnji Samardžijev Makedonac, koga su u Solunu pretukli pripadnici ultranacionalističke stranke Zlatna Zora, podlegao povredama. Grčko ministarstvo spoljnih poslova demantovalo je tu informaciju, navodeći da se radi o morbidnoj fantaziji. Oglasio je se evropski komesar Stefan File, koji danas stiže u posetu Atini, apelom da incident iz Soluna nikako ne sme uticati na dodatno pogoršavanje odnosa dve države. U Gruziji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pre svega snage odmeravaju vladajući blok Mihajla Sakašvilije i opozicione koalicije koje predvodi milioner Bidžin Ivanišvili. Izbore prati OEBS-a, predstavnik te organizacije Neil Simon izneo je uočene probleme.
Odvijala se veoma takmičarska kampanja koliko smo mogli da vidimo. Posmatrači su izneli zabrinutost zbog hapšenja nekih ljudi vezanih za opoziciju.
Ročište na kome je trebalo da bude razmotrena žalba članica ruske punk grupe Pussy Riot odloženo je za 10. oktobar jer je jedna od njih otpustila svoje advokate. U seriji koordinisanih bombaških napada širom Iraka poginulo je 32 ljudi, pobunjenici su izveli niz napada u više gradova širom zemlje. Meta su bila šitska naselja, najteži napad počinjen je u gradu Tadži, 20 km severno od Bagdada, gdje je ubijeno 11 ljudi. Muhamed Abbas, stanovnik jednog od mesta gdje se dogodio napad.
Kako su uopšte kola sa bombom mogla da prođu kroz ovaj kraj? Gde je bila armija? Zašto ih nisu zaustavili? Može li Bog ili Muhamed da dozvoli nešto ovako? Sve kuće su demolirane. 5 ljudi u ovoj kući je ranjeno, a imamo mnogo ubijenih u drugim delovima. Ovaj kraj je bio meta 5 automobila bombi. Zašto? Ovde žive obični civili. Nema ministara. Ovde živi siromašan svet.
Eric Hobsbawm, jedan od najvećih historičara 20. veka, preminuo je u Londonu, član Britanske akademije i Američke akademije umetnosti i nauke, strani član Japanske akademije, kao i nosilac počasnih doktorata na univerzitetima nekoliko država, koji je izvršio uticaj na generacije autora i otvorio nove puteve razvoja istorijske nauke, umro je u 96. godini života nakon duge bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Od danas sve je skuplje i o tome na samom početku tematskog dela emisije. U danu kada je stupila na snagu odluka o povećanju stope poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20% poskupili su ulje, šećer, meso, mleko, kućna hemija i sredstva za ličnu higijenu. To međutim nije sve jer su povećane akcize na sve vrste goriva osim bezolovnog benzina, pa građani Srbije i tu očekuju nove cene. Isti slučaj i sa cigaretama. U sve to, Beograđani od jutro za prevoz plaćaju 20% više, dok je cena grejanja povećana za 18,5%. Sve to učinilo ih je veoma nezadovoljnim.
Gde su ta obećanja nove vlasti koja je rekla da ćemo bolje živeti? Ja ću da pola gladujem, a za dete ću da imam da jede. E, tako ću živeti.
Sve otišlo ono gore. Nekako se krpimo, meni je plata kasnila 4 mjeseca, je to nešto izravno, ali eto i... Da se radi, mora.
Da li se napravi plan čega ćete eventualno da se odreknete?
Ne, znaš kako, jednostavno, znači sad se ide po spisku, se ide u market, znači nema ono kao, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba, što se napisa na papir, to kupuješ, nema drugo ništa.
Mi mora živimo, a oni radi što će. Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Od namirnica manje mesa.
Ulje, meso, pomalo, ali šta ćeš, ni to mnogo ne može.
Planirate to da smanjujete?
Ne, nema kuda se smanjuje.
Novi porast cena je u potpunom neskladu sa nedavnim izjavama nadležnih da će sprečiti nestašice i poskupljenja. Posljednji se o tome oglasio ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić, koji je rekao da vlada iz dana u dan priprema mere koje će umanjiti potrese na tržištu. Ipak do toga definitivno nije došlo, pošto je poskupila roba široke potrošnje koju građani najčešće kupuju. Uprkos uzrok tome, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Popović vidi u monopolu koji trgovci i proizvođači zloupotrebljavaju na tržištu. On ne vidi opravdanje za poskupljenje osnovnih životnih namirnica.
Ekonomski zakon ponude potražnje u Srbiji odavno ne važi. Tržište je monopolizovano i monopol se zloupotrebljava. Tako postupanje je kažnjivo i nedopustivo i država ne čini ama baš ništa da ove stvari sankcioniše. Jednostavno, zdrava konkurencija u Srbiji ne postoji. Vlada obećava da će se potruditi, da će poraditi ozbiljnije da to suzbije. Mi pozivamo da se otvore hard diskonti, ne SOS market, nego hard diskonti, da se otvori tržište u smislu da se ukinu administrativne zabrane ili sve one kočnice koje su bile za dolazak većih i poznatih trgovinskih lanaca i proizvođača. To nije urađeno. Evo puta tražimo i zahtevamo da ukinu carinske dažbine kada su pitanje barem osnovne životne namirnice.
Rekao nam je Goran Popović iz Nacionalne organizacije potrošača. Uprkos tome što se smatra nepopularnom merom, pojedine države u okruženju poput Hrvatske su zbog posljedica krize također pribegle povećanju PDV-a. Srpska vlada očekuje da će se zbog povećanja tog nameta ove godine u budžet sliti dodatnih 6,7 milijardi, a sljedeće 33,8 milijardi dinara. Ipak nekadašnji savjetnik premijera Milojko Arsić smatra da se povećanje PDV-a ne sme koristiti kao paravan za podizanje cena.
Cena proizvoda 100% od PDV-a, nego učešće PDV-a u proseku u ceni proizvoda negdje oko 14-15%. Prema tome, znači, uvek se na tržištu na kome konkurencija nije baš velika, koriste neki konkretni razlozi kao izgovori za dodatno povećanje cena.
Sa ovim povećanjem PDV-a, koliko se Srbija udaljuje od opasnosti bankrota?
Ja mislim da je to značajan korak, jer će on doneti relativno velike prihode. Povećanje PDV-a, povećanje akciza, poreza na dobit, doneće državi sljedeće godine relativno značajne dodatne prihode. To, da kažem, predstavlja maksimum koji država treba kroz prihode da ostvari. Sljedeće mere moraju da budu na strani rashoda.
Rekao nam je ekonomista Milojko Arsić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima li u Briselu odjeka na nove Nikolićeve izjave kojima se zaoštrava retorika o eurointegracijama? Po povratku iz Njujorka, gdje je razgovarao sa predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, podsjetimo, na vanrednoj skupštini Srpske napredne stranke, poručuje da Srbija nema razloga da trči za datumom, a potom je Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade za eurointegracije, izjavila da, iako je Srbiji jasno opredjeljenje za Evropsku uniju, na tom putu ne treba srljati i trčati grlom u jagode. Kako razume ovakve poruke vrha nove vlasti, pitali smo Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i potpredsjednika delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa državama Zapadnog Balkana.
Obe izjave su još u periodu prvih 100 dana uhodavanja nove vlasti u Srbiji. Gospodin predsjednik je to rekao u svom govoru kada se obraćao članovima svoje stranke na vanrednoj skupštini. I ja je razumem kao izjavu za unutrašnju stranačku potrebu, jer je taj isti predsjednik iz Njujorka poručio da nije potrebno davati izjave o Kosovu sve dok se ne napravi zajednička platforma. Ali pošto je Kosovo jedna od veoma važnih političkih tema i u vezi sa Europskom unijom, ja mislim da će Srbija skoro pripremiti platformu za europske integracije, ne samo za Kosovo, i da će u oblikovanju te platforme sudjelovati sve, ponavljam, sve stranke vladajuće koalicije, ne samo Srpska napredna stranka, i da će tu sudjelovati i stranke opozicije. Zato ja ne vidim velike kolateralne štete iz te izjave i treba jednostavno sačekati na zvanične reakcije srpske strane posle predstavljanja izveštaja o napretku od strane Europske komisije.
Čuli ste što nam je rekao Jelko Kacina, naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozbijak. Koleginici Branki Trivić kaže da njegovi izbori iz direktorata Evropske unije za proširenje nezvanično kažu da je Nikolić u Briselu rekao jedno, a da u Beogradu govori drugo.
A zbog
Razgovarao sam sa nekoliko ljudi iz Generalnog direktorata Evropske unije za proširenje. Oni su rekli da ne žele zvanično da komentarišu te poslednje Nikolićeve izjave, zato što ih je on saopštio članovima sopstvene partije. Kada sam zamolio za bar nezvaničnu reakciju, rekli su mi da Nikolić jedno kaže u Beogradu, a drugo u Briselu, da su to primetili ranije i da se sada to ponavlja. I predsednik Nikolić i premijer Dačić posetili su Brisel i veoma jasno poručili da podržavaju ono što Srbija treba da uradi na putu svojih evrointegracija, a onda su se vratili u Beograd gde pričaju nešto drugo. Moji sagovornici kažu da su već umorni od toga i da to svakako neće pomoći Srbiji.
Da li se ove poslednje Nikolićeve izjave mogu povezati na neki način sa novom, oštrijom porukom ili zahtevom koji je eventualno čuo od poverenice Catherine Ashton u Njujorku? Ona je naime izjavila da Nikolić treba da prihvati hrabre, teške odluke. Možemo li to dovesti u vezu?
Mislim da možemo, apsolutno. Catherine Ashton mu je svakako saopštila neki rigorozniji zahtev, ne zna se još šta mu je rekla, ali njegove izjave su svakako reakcija na to što je od nje čuo u Njujorku.
Da li je to mogao da bude, recimo, taj famozni sedmi nemački uslov da Srbija potpiše sa Kosovom sporazum o dobrosusedskim odnosima pre nego što dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom?
Ja ne bih išao tako daleko. Ne verujem da mu je Catherine Ashton eksplicitno rekla da mora da se ispuni taj sedmi uslov, ali je recimo mogla da mu pomene sever Kosova, paralelne strukture na severu Kosova kao teme koje će se uskoro otvoriti.
Javio je iz Brisela dopisnik radija Slobodna Evropa Džozvijak, a ambasador Nemačke Heinz Wilhelm ocenio je da izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da će Srbija imati svoje uslove na putu ka Evropskoj uniji nije doživeo kao najavu usporavanja procesa evrointegracija. Wilhelm je rekao da je dobra vest što Srbija želi da postane članica Evropske unije i da su mu to jasno stavili do znanja svi srpski zvaničnici sa kojima se susreo od kada je preuzeo dužnost ambasadora pre nekoliko nedelja. U nastavku programa za naš program će govoriti Doris Pak. Ostanite sa nama. No najpre najvažnije vesti. Ukoliko bude rizično, zabranit ćemo paradu ponosa, saopštio premijer Dačić. Nikolić jedno govori u Beogradu, drugo u Briselu, rečeno Radio Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije nakon poslednjih izjava o Kosovu. Veliki broj proizvoda od danas poskupljuje kao posljedica podizanja PDV-a na 20%. Apelacioni sud u Moskvi odložio odluku o žalbama osuđenih članica Pussy Riot. U Srbiji sutra oblačno, češće kiša, ali do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno dodatno angažovanje Catherine Ashton da se stvori jedinstveni pristup u vezi nastavka dijaloga između Beograda i Prištine u svetlu činjenice da pet država Evropske unije nije priznalo Kosovo. Jasmina Šćekić.
Dok u kancelariji šefica evropske diplomatije Catherine Ashton govore o potrebi političke spremnosti svih strana za donošenje teških odluka, čini se da i dalje postoje dileme u suočavanju različitih vizija za rešenje pitanja severa Kosova. Poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe važnost stava da podela ili promena granica uopšte ne postoje kao opcije na stolu budućih razgovora.
I don't know what's going on in the heads of people in Belgrade, so I do not know what's going on.
Ne znam što se vrti u glavama ljudi u Beogradu, ne znam ni kako razmišljaju političari u Prištini, ali smatram da, pošto smo uključeni u ovu situaciju, treba da idemo napred sa jasnim stavom da ne smemo da dozvolimo bilo kakvu podelu ili promenu granica, kaže ona. A da ne treba da se govori o podeli severa, sada je shvatio i Beograd, ali nastavlja da odbacuje bilo kakvu opciju koja bi podrazumevala korak napred ka priznanju nezavisnosti Kosova. Zvanična Priština, međutim, ostavlja da se shvati da priprema strategiju za dijalog sa srpskom stranom, istovremeno naglašavajući svoj težnju o integrisanju tog dela u kosovsko društvo i njegove institucije. Pak kaže da razgovori o severu ne treba da se okončaju nekim rešenjem koje ne bi bilo u skladu sa Htisarjevim planom.
There's now a new strategy, the only strategy to continue a dialogue in which also a question of a political solution for North Mitrovica.
Sada postoji nova strategija, jedina strategija, nastaviti dijalog u kome treba razgovarati o političkom rešenju za sever Mitrovice. Ali mislim da ne smemo da dozvolimo sebi da razgovaramo o tom pitanju na neki drugi način, osim primene plana Martija Ahtisarija i u tom delu. Kaže Doris Pak i ističe važnost dodatnog angažovanja Catherine Ashton na stvaranju jedinstvenog pristupa u vezi dijaloga Prištine i Beograda. Gospođa Ashton treba da radi blokadi na činjenice da još uvek postoji 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, kaže ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Idemo u Hag. Na suđenju Ratku Mladiću kao svedok tužilaštva dr. Idris Merdžanić je opisao zlostavljanje i ubijanje zatočenika u prijedorskim logorima. Merdžanić je i sam zatočen u Trnopolju nakon zauzimanja Kozarca od strane srpskih snaga i ispričao ono što vam prenosi Goran Jungwirth.
Doktor Merdžanić se prisjetio što su mu ispričali zatočenici koji su došli iz Omarske.
Gdje su jedan dio logoraša poslali na Manjaču, jedan dio su ostavili u Omarskoj, donijeli im krevete i hranu da bi prikazali novinarima, a jedan dio su sakrili u kamionima i autobusima i kad je Peni Maršal otišla, tu veće su dovedeni kod nas u Trnopolje.
U sudnici je prikazana video reportaža u kojoj se vidi dr. Merdžanić u logoru Trnopolje zajedno sa zatočenim civilima. Oni su mu prilikom saniranja povreda opisali istrpljene užase, ali i ubojstva, poput zločina u logoru Keraterm.
Govorili su za taj jedan hangar da je jednog jutra da su postavljeni mitraljezi i da su otvorena vrata od hangara i da su pobili negdje oko 200 ljudi u tom hangaru. Da su ih redovno tukli.
Osim opisa više pojedinačnih zločina, dr. Merdžanić je sucima objasnio fizičke i psihološke posljedice za žrtve, pogotovo silovane žene. Svjedok se također prisjetio uništavanja imovine i vjerskih objekata, te protjerivanje civila nesrpske nacionalnosti iz prijedorske općine u organiziranim konvojima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Belgrade Pride Week započeo je sinoć, a nakon nedjelju dana raznih manifestacija i izložbi kulturnih događanja trebalo bi da se završi paradom u subotu, ali je njeno održavanje i dalje pod znakom pitanja. U svrhu promocije Nedelje ponosa napravljen je i promotivni spot u kome su se, kako su naveli organizatori na svom Facebook profilu, u Knez Mihajlovoj ulici venčale dve devojke, Vera i Nada, prenosi Ljudmila Cvetković.
Samo 970 koraka sa nama. Pride.
Samo dan od početka Beogradske nedelje ponosa utisci su veoma jaki, barem za Adama Puškara, jednog od članova organizacionog odbora.
S jedne strane uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa još, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen zato što po prvi put osjećam da to je ono u stvari što mi želimo. Pogotovo posle prošlogodišnje zabranjene i tog nekog razočarenja.
Ipak održavanje parade što simbolično predstavlja 970 koraka slobode, kako su organizatori nazvali, i ove godine je još uvek pod znakom pitanja zbog bezbednosnih rizika. Na to ukazuje i premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Ako će na paradi svim manifestacijama biti i takvih sadržaja u kojima se Isus Hrist direktno dovodi u vezu sa homoseksualcima, gej pokretom i tako dalje, ja ne znam kako to može biti pomoć i posticaj da sve prođe mirno. S druge strane, ovde izgleda ljudi ne shvataju da postoji država i oni žele da uzimaju državne poslove u svoje ruke, mislim na razne organizacije koje prete učesnicima ove parade.
Organizatori ipak veruju da policija neće zabraniti paradu. Goran Miletić.
Prilično je jasno šta Beograd Pride organizuje. Mi pozdravljamo izjavu prvog potpredsednika Aleksandra Vučića da Srbija nije hajdučka država. I ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljanja, ako nema.
Primedbe desničarskih organizacija o pojedinim sadržajima poput izložbe fotografija švedske umetnice na kojima Isus Hrist prikazan u štiklama i u gej zagrljaju sa transseksualcima odbacuju kao besmislice. Boban Stojanović.
Koja preispituje hrišćanstvo iz ugla povezanosti, odnosno opravdavanja i zloupotrebe religije zarad promovisanja mržnje i nasilja.
Promotivni spot u kome su se, kako su naveli organizatori na svom Facebook profilu u Knez Mihajlovoj ulici venčale dve devojke Vera i Nada, vidjelo je na internetu već preko 150.000 ljudi i Bojana Ivković iz organizacionog odbora kaže da je ta akcija ispunila njihova očekivanja.
Ljudi se smeju, na kraju ljudi plaču, kao
To je to. To je to što smo želeli da postignemo. Da dirnemo ljude, da nemamo konflikta i to je zapravo to što Pride Week i Pride treba da postigne.
Organizatori su zamislili da dovedu i što veći broj roditelja LGBT populacije, ali se oni ipak neće pojavljivati na događajima koje prate mediji, kaže Adorjan Kuruc.
Prvenstveno i strahova za bezbednost i blagostanje njihove dece.
I pored optimizma organizatora, Belgrade Pride Week protiču na izvesnosti hoće li manifestacija biti okončana onako kako je zamišljena, održavanjem parade, o čemu svedoči reči jednog od njih, Gorana Miletića.
Mi sada moramo da idemo u policiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Navođen time da ne čini ono što je nemoguće, guverner Jerry Brown potpisao je zakon kojim je Kalifornija postala prva američka savezna država koja će zabraniti kontroverzni oblik psihoterapije, čiji cilj je da se gay tinejdžeri učine heteroseksualcima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od izbora 1980. godine u Sjedinjenim državama postoji veliki jaz između glasanja žena i muškaraca. Žene naime preferiraju Demokratsku stranku, bez obzira iz kakve su kuće, za koga su udate ili koji posao obavljaju. Šta je razlog, istraživala je Heather Maherči, izveštaj priredila Sabina Čabaradić.
Što je najvažnije američkim glasačicama, tema je kojom se bave obojica kandidata, i Obama i Romney. S razlogom, kaže politička blogerica Joan Bamberg.
Women are the majority voters.
Većina birača su žene i one skoro tradicionalno u posljednjih 4 ili 5 predsjedničkih izbora odlučuju pobjednika. Ne samo da žene čine 51% biračkog tijela, nego više od 50% onih koji zapravo izlaze na birališta. Zato kandidati znaju da su to glasovi koje moraju osvojiti.
They have to win.
Na prošlim izborima glasalo 10 miliona više žena nego muškaraca, a skoro 90% njih je glasalo za Obamu. Taj je rezultat u skladu s trendom da žene uvijek glasaju za demokrate. U svim važnim saveznim državama u kojima se nikada do kraja ne zna tko će pobijediti, Obama trenutno u anketama vodi sa 52-39%. Među neudatim ženama njegova je prednost skoro 30% u odnosu na Romnija. Prema nekim nepotvrđenim izvorima, žene daju prednost demokratske kandidatima jer su zgodniji i ljepši, ali prema političkoj psihologici Marty Burke, demokrati naprosto vode računa o stvarima za koje su žene zainteresirane, poput plaćenog odsustva, izjednačavanja zarade sa muškom, obrazovanja i slično. Demokrati su liberalniji u socijalnim pitanjima, a žene imaju tendenciju liberalnijeg pristupa društvenim pitanjima nego ga imaju muškarci. Žene koje manje zarađuju od muškaraca više su marginalizirane i ovisnije o socijalnoj sigurnosti. Te mreže republikanci ne podržavaju u istoj mjeri u kojoj to čine demokrati. I to su stvari u kojima se Obama i Romney jako razlikuju. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Država podržava pravo žena na abortus, Romneyevi se već 40 godina zalažu za zabranu pobačaja. Demokrati su također donijeli uredbu po kojoj je djeci dozvoljeno da koriste roditeljsko zdravstveno osiguranje do 26. godine života, te da osiguravajuća društva pokrivaju troškove kontracepcije. Romney kaže kako će, ako bude izabran, povući odredbu o plaćenoj zaštiti od trudnoće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proslavljenoj svetskoj umetnici performansa Marini Abramović, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić u galeriji Dado Đurić na Cetinju uručio je najveće crnogorsko državno priznanje, 13. julsku nagradu za životno delo. Tom prilikom Marina je rekla.
Nagrada za životno delo 30. juli je za mene lično od velikog značaja u ovom trenutku moga života. U mojoj karijeri ja sam više nosilac mnogih širom sveta nagrada, doktorata i priznanja. Ali te sve nagrade, priznanja, nemaju isti emocionalni pečat kao što ova nagrada ostavlja za mene. Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umetničkog izražaja. Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno delo u sopstvenoj zemlji. U zemlji mojih dedova, u zemlji gde su moj otac i majka rođeni, danas sa radošću i ponosom u mom srcu prihvatam nagradu.
Poručila je Marina Abramović sa Cetinja. A pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ukoliko bude rizično, zabranit ćemo paradu ponosa, saopštio premijer Dačić. Nikolić jedno govori u Beogradu, drugo u Briselu, rečeno našem radiju u sedištu Europske unije. Veliki broj proizvoda od danas poskupljuje. Apelacioni sud u Moskvi odložio odluku o žalbama osuđenih članica Pussy Riot. U ovom trenutku u Beogradu 34 stepena, sutra će biti nešto više kiše, ali temperatura oko 30 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.